var likt atbalstu, mēs varētu piesaistīt vairāk uzmanību, vairākus uzņēmumus arī no IT jomas. Tātad šeit mēs redzam, ka IT uzņēmumu asociācija arī atbalsta to, ka sievietes tehnoloģijas mums noteikti ir vajadzīgs, un šo atbalstu mēs redzam, ka tas apjoms, ko mēs varēsim izdarīt, noteikti būs plašāks. Un viens no tādiem specifiskiem projektiem, kur mēs tieši arī iesaistāmies, ir Platīna Pēles apbalvojums, kuru katru gadu asociācija piešķir par dažādiem nopelniem šajā gadījumā par sieviešu iesaisti IT jomā.